Bun găsit, sunt Maria Nedelcu. Am ales pentru astăzi un subiect care ne stă pe buze tuturor în această perioadă, sportul, mai ales datorită reușitelor a performanțelor sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Paris, care se încheie duminica aceasta. La nivel general și mai cu seamă local, nu se investește mai deloc în infrastructura sportivă. Iașul nu are nici acum o bază sportivă care să satisfacă nevoile unui oraș mare, centru universitar, și atunci cum se ajunge la performanță? Ne va răspunde la această întrebare și nu numai. Invitata mea de astăzi e profesor universitar doctor Aurelia Abălașei, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bine ați venit, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația.
Bună ziua, bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Mi-aș dori tare mult să am răspuns la multitudinea de întrebări care guvernează așa sau care face bocolul sportului, dar poate o să găsim împreună răspunsuri sau ipoteze care pot să ajute sportul.
Doamna profesoară, cât de important este sportul în viața unui copil? Aici vreau să amintesc de faptul că dumneavoastră ați practicat sport de performanță.
Da, am făcut handbal de performanță, am fost și membru al lotului național de tineret, am participat la campionate balcanice, europene, mondiale, cu rezultate notabile sau cu rezultatele care ajutau atunci sportul, pentru că investiția în sport era mult mai bună și emulația pentru această dimensiune socială era mult mai mare. Sigur că sportul este o ramură importantă, s-o face parte din cultură, pe de o parte, din cultura unui popor, îl definește, face parte din pregătirea unui individ, nu neapărat sportivă, ci și intelectuală, pentru că este parte din dimensiunea cognitivă și comportamentală și afectivă a unui copil. Dacă este să mergem la copilăria timpurie, acolo unde ar trebui să înceapă cineva să facă sport, pentru că el pregătește sportul oamenii și formează caractere și personalități introvertite pot să se definească și să regăsească prin sport.
Cât de greu este să ajungi la performanță și apoi să te menții acolo?
Eu cred că e o reprezentare proprie sau opinie proprie. Eu cred că trebuie să ai un model pe care să-l urmezi și dacă personalitatea care ți este antrenor este carismatică, este blândă, este dedicată sportului respectiv, sigur că și ai și competențe care să te ajute, sigur că poți să faci performanță. Performanță înseamnă foarte mult. Pleci de la practicarea unui sport de plăcere sau pentru a fi sănătos și pentru a-ți crea o postură corectă, pentru că sportul nu este doar performanță, înseamnă mult dincolo de aceasta, puțini ajung în vârf. Însă dacă ai un educator, dacă ai un mentor bun, poate să te ducă acolo unde să ai și rezultate care să vorbească despre eroism, despre autodepășire și uitați-vă ce a creat David Popovici prin rezultatele pe care le-a adus prin participarea sa la ultimele competiții și finalizând cu Jocurile Olimpice de anul acesta de la Paris.
Da, pentru că referindu-le la David Popovici, totul a plecat dintr-o joacă, cum a spus și el. Mulți copii sunt duși de părinți, de mici, la tot felul de sporturi și încearcă un sport, încearcă altul și văd dacă le place sau nu. Mulți renunță. E greu? De asta renunță?
Nu este greu. Pentru că și dumneavoastră a spus că e o joacă și joaca face parte, latura ludică ne definește pe fiecare dintre noi până nu mai suntem. Și David Popovici, pe lângă faptul că avea foarte multă energie, avea și o scolioză și a plecat spre înot la indicația medicilor. Că s-a regăsit acolo și că și a tratat și deformația coloanei este un plus. De ce renunță? Sunt atât de multe variabile care influențează parcursul nostru în viață încât putem să găsim acum cu zecile cauzele care pot să influențeze parcursul unui copil. Una ar fi nefinanțarea sportului, pentru că fără o infrastructură bună, fără condiții sănătoase, condiții sănătoase, pentru că îți trebuie un mediu favorabil și prietenos acolo unde mergi să te simți bine, sigur că e imposibil să te și joci. Unde nu este confort, unde dispare starea de confort, deci și sportul îți crește cantitatea de endorfine și oricum te simți bine. Dar dacă mediul în care ești nu este unul care să te facă să evoluezi și să îți construiești prietenii, cercuri, să-ți aducă obiective pe care să le atingi, sigur că îți cade motivația intrinsecă, pentru că la nivelul copiilor doar asta poate fi prezentă, abandonezi. Este, cred, prima cauză care ar veni în detrimentul sportului, să spunem, care nu ar avantaja sportul foarte mult. Infrastructura, apoi oamenii din jurul sportului,
partea materială.
Aici intră și dacă nu avem infrastructură care se materializează în baze sportive, în materiale sportive, în competiții, că și ele tot acolo pot fi duse, dacă finanțarea nu este bună, dacă nu se investește în pregătirea antrenorilor foarte mult, e clar că nici copilul nu va fi atras.
Și rezultate?
Și rezultate mai,
vor fi
puține.
Mai puține.
Sigur
pe măsura...
că da. Chiar dacă avem talente, că n-ai cum să nu găsești talente în cât suntem, 19 milioane, da? N-ai cum să nu găsești talente dacă selecția este bine făcută și dacă investești în selecția aceasta eforturi și îți trimiți oamenii să caute valorile, cei care sunt predestinați pentru sport, așa cum avem matematicieni buni, scriitori, medici buni, sigur, și sportivi buni sunt, sigur că nu vom avea nici rezultate și nici nu vom străluci, așa cum altădată cred că s-a întâmplat.
Are Iașul în acest moment sportivi de performanță?
Foarte puțin. Dacă analizăm nivelele la care se concurează, adică fotbalul joacă în prima divizie. Ce sporturi mai avem care să ne definească din perspectiva culturii? Am și spus la început că sportul este partea culturii unui popor. Alte sporturi la care să excelăm nu am văzut. Cred că la atletism avem, pentru că doi dintre cei care obțin medalii sunt și studenții facultății. Am avut la scrimă la un moment dat, însă se pare că și avem un scrimior care de asemenea este student la două facultăți la noi în facultate, adică la două specializări în facultate, la kinetoterapie și la educație fizică și sportivă, și face față și performanței și studiului. Nu știu ce face Vlăduț Simionescu, pentru că și el ne-a fost student. Anul ăsta nu l-am văzut la Jocurile Olimpice, deși mi-aș fi dorit să fie acolo și să obțină o medalie. Cred că nu. Cred că nu se investește și cred că nu este o prioritate a edililor orașului.
Facultatea de Educație Fizică și Sport se menține în topul preferințelor pentru tinerii care aleg să studieze învățământ superior. Anul acesta au fost 3 candidați pe un loc, iar kinetoterapia rămâne în top. La master a fost pe primul loc.
Da, avem studenți care își doresc să devină profesori de educație fizică și sport. Asta înseamnă că ei cred în ceea ce vor face și că e o meserie vocațională aceasta de profesor și nu oricine o accesează. Ne bucură pe de altă parte că avem și această specializare, kinetoterapie, adică terapie prin mișcare, și cred că ne definește și ea foarte tare, pentru că se vindecă afecțiuni folosind energia propriului corp și mișcarea și legătura dintre corp și minte, cred că este evidențiată tocmai prin această specializare. Avem specializări noi, sport și performanță motrică, noi pregătim viitorii antrenori pentru sporturile care poate se vor dezvolta în Iași. Nu știu ce se va întâmpla, optimismul nu ne părăsește, dar dacă ei vin, înseamnă că latura antreprenorială îi stimulează. Dacă nu ne oferă, nu știu, orașul oportunități, putem să ne deschidem noi. Mă gândesc așa, pornesc copii în viitoarea formare. Ne deschidem noi propriile cluburi și intrăm în campionatele interne. Deci este și aceasta o specializare căutată, cea care le dă calificarea de antrenor, profesor-antrenor, de fapt. Iar la kinetoterapie avem o specializare nouă, kinetoterapia în geriatrie, care este orientată spre îngrijirea seniorilor și cred că este și aceasta o meserie de viitor, pentru că avem nevoie de mișcare, indiferent de vârsta pe care o avem și sigur este un medicament care nu lasă sechele și care nu are efecte secundare, cu siguranță.
Pentru cei care vor să dea admitere la Facultatea de Educație Fizică și Sport, este necesar să ai o pregătire sportivă în prealabil sau poți termina un liceu teoretic?
Da, avem candidați de la toate specializările, și de la liceele cu profil socio-uman și de la cele cu profil științific exact, adică matematică, informatică. Sunt copii care au calități, competențe în domeniul sportului. Avem o probă sportivă care îi selectează și ea stă la baza intrării candidaților, dar nu doar ea, ci și limba română. La kinetoterapie am păstrat examen scris la biologia clasei a 11-a pentru că ni se pare corect să aibă noțiuni din anatomia omului. Ceea ce nu se întâmplă la celelalte universități care au această specializare și ne mai bucurăm că practica pe care o fac studenții noștri de la kinetoterapie o fac sub supravegherea unor mentori și se petrece în timp real, cu cazuri reale și asta îi ajută foarte mult să se insereze pe piața muncii, nu doar din România, ci și pe piața muncii din Europa. Pentru că li se echivalează studiile tocmai pe baza acestor stagii de practică serios făcute.
Să înțeleg că procentul de promovabilitate la final de facultate, la licență, este mare.
Și asta ne bucură. Cei de la kinetoterapie sunt studenții serioși și în proporție de 90% promovează. Asta înseamnă că abandonul este foarte mic la această specializare. Sunt foarte serioși la educație fizică de asemenea și la sport și performanță motrică și asta ne bucură foarte tare. În ultimul timp a crescut foarte tare calitatea copiilor, foarte tare. Adică vin cu un obiectiv extrem de bine definit. Își doresc să fie antrenor și pentru asta învață.
Seriozitate.
Da, a crescut implicarea și disciplina copiilor în ultimii ani. După pandemie a fost o perioadă de sincopă, așa, în care am încercat să relansăm cumva educația față în față. Dar acum lucrurile s-au echilibrat și avem studenți din ce în ce mai buni.
Infrastructura din mediul universitar este destul de precară. La un moment dat, în Parlament, a fost adusă în discuție propunerea privind înființarea unor competiții sportive între universitățile din România.
Foarte multe competiții pe care ei și le organizează, le organizăm și noi. Interesul este crescut pentru că se bucură să fie împreună și se cunosc mai mult. Sunt federații, asociații studențești care au un calendar propriu competițional. Există și la nivelul Ministerului Educației un alt calendar care este destinat competițiilor studențești. Ei participă și pot participa și la unele și la celelalte. Sunt competiții interne la nivel de facultăți sau la nivel de universități, între universități. Cred că a fost popularizat hexagonul, adică acel concurs al facultăților de drept din țară și au fost invitate și universități din Republica, Facultatea de Drept din Republica Moldova, de exemplu, și au tradiție. Se combină latura teoretică cu cea practică. Noi, în consorțiul universitar, avem o competiție extrem de interesantă. Participă Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Alexandrian Cuza prin echipe diverse. Anual se modifică aceste concursuri, trecem de la ciclism în not și tenis, la fotbal, volei, basket, astfel încât să treacă prin toate sporturile, plus acest concurs la teoria educației fizice și sportului, care vorbește și despre cunoștințele lor teoretice. Deci sunt foarte multe competiții, important este ca ei să participe și să-și educe această latură competitivă care, de care este nevoie, că în viață ești într-o competiție continuă și trebuie să aduni și atribute care să te ajute să știi să abordezi un concurs, să știi să-l câștigi și, evident, să-l și pierzi. Și aceste competiții pregătesc studenții, indiferent de specializări, pentru aceste lucruri.
Lipsește ideea de competiție sportivă din școli.
Și la nivel de școală există Olimpiada Națională a Sportului Școlar, sunt foarte implicați colegii noștri din preuniversitar, chiar cu finanțare foarte mică, și noi când mergem la inspecțiile de grad 1, acolo unde îi evaluăm pe colegii noștri, văd cât de mult muncesc după programul orar și în weekend-uri, adică alocă foarte mult timp pentru pregătirea copiilor și pentru descoperirea talentelor, că nu au unde să le orienteze și spre ce cluburi să îi ducă pe copiii talentați. Asta este o altă discuție. Așa a fost descoperită, de exemplu, Angela Moroșan, care era foarte talentată, tocmai prin concursurile acestea în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.
S-a tot vorbit în ultimii ani despre reintroducerea sportului ca probă la bacalaureat pentru toți elevii. Educația fizică, din câte știu, nu mai este probă din 2010.
Ne mândrim dacă ne reintroduce ministerul în examenul final. N-am fi singura țară din Europa care am avea această notă, chiar și opțională dacă ar fi. Importante cred că sunt baremele pe care elevii să le îndeplinească. Trebuie să fie făcute real și după o analiză foarte bună a potențialului biomotric. Nu putem să venim cu bareme vechi și să cerem copiilor să le îndeplinească, pentru că tehnologia și-a pus cuvântul sau și-a pus amprenta asupra comportamentului lor motor și asta înseamnă că trebuie actualizate, astfel încât o corelație între starea de facto și acest examen să fie una bună.
Da, pentru cei care nu știu, pentru examenul de bacalaureat la proba sportivă se muncea ca la oricare alt obiect, adică în anul respectiv mergeai pe stadion și te pregăteai ca și cum ai fi învățat la un alt obiect.
Da, e ca și în performanță. De fapt, pregătirea trebuie să fie continuă.
Era luat în serios.
Dacă ar fi introduse 2 ore de educație fizică, pentru că
cum
mișcarea...
Erau 2 ore, da, de educație
pentru
fizică.
Pentru că mișcarea nu cred că poate să facă rău nimănui. Și niciun obiect din planul de învățământ al unui elev nu cred că trebuie scos așa cum se vehicula la un moment dat. Fiecare disciplină ne îmbogățește și ne face să ne ducem în zona de confort. Adică cineva are competențe pentru chimie, da? Trebuie să rămână chimia, să se obișnuiască cu termenii, cu formulele, cu să meargă mai departe în chimie. Cine este bun la educație fizică să-și dezvolte acolo latura aceasta și să devină performer așa cum o fac sau au făcut-o mari sportivi de performanță.
Ne întoarcem la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Iași. Ce proiecte derulează în prezent?
Am intrat într-un consorțiu de câțiva ani care se ocupă de dubla carieră. Este o sintagmă care în România se vehiculează foarte puțin. Când vorbim despre dublă carieră, toată lumea ridică din umeri. Ce înseamnă asta, dublă carieră? Există un ghid de bune practici în Europa care este destinat sportivilor de performanță. Ce înseamnă asta? Că un sportiv de performanță, când pleacă la competiții și este elev sau este student, trebuie să aibă un tutor care să-i trimită cursurile, să-i explice ce s-a discutat în săptămâna în care el este plecat la competiții, să-i se dea teme să le rezolve, adică să fie și sportiv, dar și elev bun în același timp. Pentru că noi nu acordăm atenție foarte mare laturii cognitive a sportivilor. Liceile sportive, de exemplu, nu știu dacă mai este așa astăzi, au program redus pentru că elevii au ore suplimentare de pregătire sportivă în orar. Chiar și așa, acest ghid spune că el trebuie să aibă acces la educație. Niciodată să fie redusă educație în favoarea sportului. Și acum suntem într-un proiect care vrea să construiască, se cheamă Find Me, de identificarea sportivilor de performanță și de educare, reeducare, de crearea unor competențe care să îi ajute să se angajeze mult mai ușor după ce termină sportul de performanță. Avem destule cazuri de sportivi foarte buni care după ce au încheiat cariera sportivă s-au pierdut realmente total. Adică n-au rămas nici antrenori, nici n-au devenit antreprenori sau nu s-au dus în domenii în care să exceleze. Pe de altă parte, avem foști sportivi de performanță care au excelat și în viața de după terminarea sportului, însă foarte mulți se pierd și atunci trebuie un ajutor suplimentar pentru cei care la un moment dat au reprezentat o țară și pentru care s-a cântat imnul și pentru care ne-am bucurat, pentru că sunt ambasadori buni, sportivii de performanță și cu siguranță aceste finanțări tocmai asta își doresc să facă, să valorizeze valorile deodată, de altă dată.
Are bani suficienți facultatea de sport din Iași pentru tot ce noi primim își dorește?
Noi primim finanțare de la minister, un pic mai mare decât celelalte domenii din universitate. Sigur că ne lipsește și nouă baza sportivă și așa cum am spus în trecut, spun și astăzi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași este cumva în centrul Iașiului. Terenuri să se dezvolte foarte puține, dar se fac eforturi din partea conducerii universității pentru obținerea finanțărilor în ceea ce privește construirea unei baze sportive care să ajute studenții să se cunoască, să facă mișcare, să-și organizeze acele competiții care să se facă să se apropie și să se cunoască mult mai bine și altfel decât la cursurile teoretice.
România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la obezitatea infantilă. Cum facem să atragem copiii cât mai mult spre activități sportive?
Cred că cea mai bună modalitate este aceasta de promovarea valorilor. Și Jocurile Olimpice a fost un bun moment pentru a evidenția cât de bine este să obții o medalie și cât de minunat te simți atunci când cântă imnul pentru tine. Mesaje permanente, competiții, sportul de masă, cred, și investiția în sportul de masă, cred că ar fi una dintre strategiile de început. Dacă sunt competiții pentru fiecare nivel de vârstă, pornind de la copii până la seniori, cred că impresia sau reprezentarea despre sport ar fi alta. Și apoi infrastructura sau locuri în care să se poată face mișcare liber, fără restricții și dacă ar fi și antrenori la dispoziția publicului, ar fi și mai bine, astfel încât mișcarea să fie făcută într-o modalitate științifică, nu la voia întâmplării, pentru că apar foarte multe accidentări și asta este o altă cauză a abandonului.
Da, totuși noi vorbim despre sport destul de rar și doar atunci când se întâmplă ceva cu totul extraordinar. Adică odată la 4 ani, când sunt alegeri, când sunt olimpiade, trece euforia și
Cred că...
Să așterne liniștea.
Da, cred că dumneavoastră aveți un rol foarte important în diseminarea informației și în propagarea mesajelor care să vină în opinarea populației. Timpul trece foarte repede. Uneori nu avem vreme să ne îndeplinim agenda într-o zi. Și cred că dumneavoastră ajungeți foarte ușor în mintea ascultătorului sau a celor care vor să se informeze mult mai mult, pentru că ascultăm radio și în mașină, și la serviciu, și acasă. Și cred că aveți un rol foarte important în a promova sportul și beneficiile pe care le are el pentru un individ, performer sau nu.
Tinerii ca David Popovici, pe care toată lumea laudă, dar puțin știu câtă muncă e în spatele acestor performanțe și e ușor să vorbești de pe margine și să spui da, a luat o medalie, dar se putea și mai bine, cum e cazul gimnasticii. E ușor să vorbești, e ușor să arunci cu vorbe.
Sunt foarte multe sacrificii și nu doar din partea sportivului, ci și din partea familiei. Sunt sporturi unde investesc foarte mult părinții și sunt sporturi în care investește comunitatea. Dacă facem o comparație între fotbal și not, e clar că am vorbit despre cine și cum se preocupă mai tare de aceste sporturi. David este un fenomen. Părinții au fost acolo și l-au sprijinit permanent. Un caz la fel de special este și Simona Halep, că și ea
și acolo părinții
au petrecut foarte mult timp cu copilul în competiții și în pregătire. Deci e foarte multă disciplină, foarte mult sacrificiu și foarte multă muncă. Cine este dispus să le facă? Sunt foarte puțini, pentru că, așa cum vă spuneam, modelele care se promovează nu... se suprapun cu cel al lui David Popovici sau al Simonei Halep sau al sportivilor buni din România. E mai ușor să stăm în fața unui calculator decât să mergem să alergăm kilometri întregi sau să înotăm kilometri întregi sau să ne antrenăm câte 6 ore pe zi.
E importantă și educația sportivă la școală. Dacă tu... nu dai importanță materiei sport, și atunci copilul ce să înțeleagă?
Da.
Sportul trece cumva în spate mult, toată lumea are 10.
Știu, și aici este o problemă care pleacă pe de o parte de la cel care predă disciplina, indiferent care ar fi ea, și apoi de la conducerea școlii. Am surprins la un moment dat o discuție că cineva are nota 9 la sport și nu îi se pare normal. Și îmi spune, dar și acel copil care are 9 la sport e posibil să aibă 10 la română și cel care are 9 la română să aibă 10 la educație fizică. Adică nu trebuie să aliniem copiii și să devalorizăm o disciplină doar că are o oră pe săptămână sau că nu este într-un examen de... verificarea competențelor sau. Și aici este o problemă care cred că pleacă de la noi, de la cei care predăm educația fizică.
O problemă și de mentalitate până la urmă.
Sigur.
De mentalitatea noastră.
Nu este doar la noi. Educația fizică în planul de învățământ este la coada disciplinilor, dar asta nu înseamnă că este cu plus sau cu minus. Tocmai de asta fiecare profesor dă importanța cuvenită disciplinei sale. Și cred că mai avem de lucrat aici.
Modelele pozitive din sport, imaginea unor oameni puternici și disciplinați în a crea emoții, este până la urmă o condiție pentru o societate dezvoltată.
Cu cât mai mulți practicanți de activități sportive, cu atât mai puțini pacienți în spitalele din România și mai puține cheltuieli ale Ministerului Sănătății. Așa aș vedea lucrurile. Acum viziunile sunt diferite și cu siguranță dacă vă doriți o altă opinie puteți să invitați un alt specialist să vă spună. Însă se lucrează foarte mult în echipe interdisciplinare și în spitale, de exemplu. un chirurg lucrează și cu psiholog și cu un terapeut pentru cu un kinetoterapeut, cel care face terapie prin mișcare, pentru că recuperarea nu se poate face altfel decât prin unirea acestui tot, o legătură între corp și minte care să fie continuă, să nu fie ruptă prin nicio traumă din niciun fel. Și vorbim de spitale, dar putem vorbi despre orice, astfel încât să demonstrăm că mișcarea este un factor care ne potențiază și ne face să fim mai prezenți.
Sportul de performanță v-a adus cumva prejudicii în viață? Ați simțit vreodată că ați pierdut timpul vrând să faceți altceva?
Niciodată. Cred că am învățat și am rămas cu atât de multe din sport încât n-aș putea să-i mulțumesc niciodată sportului cumva. Perseverența, disciplina, spiritul de sacrificiu, colegialitatea, ca să nu spun cooperarea și colaborarea, cred că sunt calitățile cu care sau care au fost mai degrabă cimentate sau evidențiate prin ajutorul sau cu ajutorul sportului. N-am crezut că m-a încurcat, doar că momentul în care am renunțat la sport a fost traumatizant. Diferența dintre câmpul sportiv sau dimensiunea sportivă și cea nesportivă este foarte mare. Acolo este o latură sau un microcosmos în care guvernează regulile și dacă ai greșit imediat ești penalizat. Când ai ieșit în viața normală poți să greșești oricât, pentru că nimeni nu este acolo să te să-ți arate cartonașul galben și să-ți reechilibrezi sau să-ți reconsideri comportamentul. Și asta te poate determina să-l perpetuezi, adică un comportament greșit, antisocial sau rău poate fi propagat. Ei, în sport nu poți să faci asta. Și cred că e o bună, să spun, calitate cu care am venit de acolo, aceea de a respecta oamenii și de a mă raporta la nevoile lor fără a le uita pe ale mele. Sportul nu are cum să facă rău și dacă vă gândiți la traumele sau la traumatismele fizice cu care poți veni de acolo, depinde de sport și de cât de violent este sportul, de cât de mult te implici și de spiritul de sacrificiu, pentru că există și momente când uiți și tensiunea, presiunea meciului te împinge spre mai mult și renunți la simțul acesta al autoapărării, însă cred că și sănătatea și mintea sunt la cote destul de înalte la un sportiv. Învață foarte repede pentru că are această abilitate de a prinde mai repede lucrurile, pentru că sunt antrenate ambele emisfere în câmpul sportiv și atunci mobilitatea sa cognitivă este mult mai bună decât la un nesportiv. Sau cel puțin astea sunt calitățile care cred că sportul le-a adus în personalitatea mea.
Pentru copiii care trăiesc în medii defavorizate, sportul a fost, și cunoaștem destule cazuri, când sportul a venit ca un colac de salvare pentru ei, când cineva le-a dat o șansă.
Da, și au avut nu neapărat determinarea de a ieși din mediul în care erau, cred că au avut și calități.
Și cât, au contează, fost și susținuți. Cât contează calitățile?
Foarte mult. Pentru că la un moment dat poți să-ți sporturile? Dorești în toate sporturile, poți să-ți dorești, dar nu poți să depășești un anumit prag. Adică toți putem picta, așa cum a spus, toți suntem fire artistice, putem picta, așa cum spunea Picasso, dar nu putem trece de un anumit nivel. Și în sportul de performanță vedeți că ajung câțiva dintr-o clasă de 20, dacă ajung 2 în vârf să obțină rezultate notabile. Asta pentru că se fac diferențe sensibile atunci când nivelul competiției cere.
Un sfat pentru copii, pentru tineri în general. să acorde mai multă importantă sportului?
Eu mi-aș dori foarte mult să muncească, indiferent în ce domeniu, acolo unde se simt confortabil. Și sportul oricum îi ajută, niciodată nu încurcă. Este acel panaceu sau este un principiu de bază al stării de bine și al influențării minții. Adică noi suntem mereu în mișcare și dacă nu facem sport...
Chiar dacă nu facem sport de performanță.
Chiar dacă nu. Și nu toți facem să fim bine modelați sau sculptați. Și organele interne sunt susținute de mușchi. Inima este cel mai important mușchi al corpului. Nu trebuie să ne gândim că sănătatea vine pur și simplu. Trebuie să o întreținem.
Ce credeți că ar trebui să facă autoritățile locale urgent în acest domeniu?
Să organizeze foarte multe competiții care să se adreseze populației. Adică un interes foarte mare pentru sportul de masă.
Ceea ce nu se întâmplă.
Nu se întâmplă. Sunt câteva competiții. Știu că un coleg de-al meu a câștigat un proiect finanțat de primăria municipiului Iași, un festival internațional al sportului, care încearcă să miște lucrurile în sensul creșterii emulației la nivelul populației școlare pentru mișcare. Dar ideea mea era alta, competiții foarte multe pentru toate vârstele. Sunt convinsă că vor avea participanți. La început poate puțini, însă dacă acestea se vor perpetua, competițiile, sigur, numărul de participanți va crește și se vor antrena echipele participante sau cei care vin să concureze, sigur se vor antrena pentru acea competiție anuală, bianuală, semestrială, trimestrială.
Revenind la Jocurile Olimpice, cum vi se pare participarea României anul acesta la Jocurile Olimpice?
Peste așteptări, la cât se investește în sport, peste așteptări. Astăzi cred că avem 8 medalii, nici nu mai știu, că aseară a fost obținută altă medalie de argint la haltere și atunci peste așteptări și peste investiția care și atenția care se acordă sportului, pentru că nu avem o lege a sponsorizării care să vină în întâmpinarea sportivilor, să-i ajute. Nu avem un minister al sportului, că nu avem un minister al sportului, care să se centreze foarte mult pe nevoile sportivilor, că au nevoie și ei de asigurări. Sunt unii care au accidentări și nu mai intră niciodată în viața sportivă. Din ce vor trăi? Nu avem sindicate ale sportivilor, nu avem asigurări speciale pentru ei, astfel încât să-i susținem și cred că peste așteptări. Și nu avem săli sportive, nu avem bazine, nu avem centre de pregătire pentru sportivi zonale, regionale. S-a încercat ceva de către Federația Română de Handbal la un moment dat, însă a eșuat proiectul. Era modelul Franței care s-a dorit a fi reprodus și aici. Dar nu s-a reușit. Astfel încât, da, am obținut un număr de medalii dincolo de investiția și importanța pe care o dăm sportului vieții noastre.
Și să ne gândim că aproape jumătate dintre sportivii care formează lotul olimpic sunt din Moldova.
E o informație nouă, n-am știut, da, și poate e o mândrie, așa că sunt foarte mulți selectați din zona aceasta. De ce? Pentru că majoritatea sunt din canotaj, nu? Da, îmbucurător.
Un gând de final?
Așteptări? Să fim sănătoși și să investim mai mult în sport. Poate e mesajul pe care l-a transmis și David Popovici. Trebuie să schimbăm ceva în mentalitatea noastră, pentru că un popor sănătos este și un popor care produce și un popor care creează și unul care nu se revoltă și nu revendică lucrurile. Deci, dacă facem mișcare, sigur vom fi și mai sănătoși și mai pozitivi și mai productivi.
Doamna profesor, vă mulțumesc pentru discuție și pentru prezență. Încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Imperativ. A fost doamna profesor universitar dr. Beatrisa Bălașei, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Sunt Maria Nedelcu, rămâneți cu Radio Iași.